Tribe Park Universa.
Čaka nas temno, mračno obdobje.
Vlada študentske enotnosti.
Čaka nas temno, mračno obdobje.
V petek je potekala prva seja študentskega zbora, vsaj v teoriji najpomembnejšega organa ŠOU. Na prvi seji je bil dnevni red jasen. Izvolitev novega predsedstva in predstavnika ŠOU v Ljubljani v krovni organizaciji ŠOS. Predsedstvo ŠOU je sicer nekakšna vlada študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Njegove glavne naloge so med drugim priprava ter izvedba finančnih načrtov, ustanavljanje oziroma ukinjanje zavodov stalnih dejavnosti, upravljanje z akti ŠOU v Ljubljani in tako naprej. Izmed 45 poslancev študentskega zbora jih je bilo na seji prisotnih 41. Predsedstvo je bilo izvoljeno z veliko večino, kar 40 poslancev, proti je bil zgolj eden. Tokratno predsedstvo je bilo izvoljeno z nadpovprečnim številom glasov. Za ilustracijo, prejšnje predsedstvo je bilo med poslanci študentskega zbora izvoljeno s 30 glasovi za in 10 proti. Med kandidati za resorna mesta je bilo mogoče opaziti pester nabor študentskih politikov, ki so prihajali tako iz vrst političnih skupin nekdanjega predsedstva kot nekdanje opozicije. Z enotnostjo študentov je bil vidno zadovoljen tudi direktor ŠOU v Ljubljani Andrej Klasinc, ki je sledečimi besedami čestital novemu predsedstvu.
Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani predsednik, spoštovani ministri, iskrena čestitka vsem vam. Danes ste dokazali, ali pa smo dokazali, da ste enotni, da je študentski zbor Univerze v Ljubljani, študentske organizacije Univerze v Ljubljani enoten. In če pogledamo malo skozi zgodovino, jaz mislim, da se kaj takega, ne vem, mislim, da se kaj takega ni zgodilo. To nam naj bo izziv tudi za naprej. Imamo ogromno dela, predsednik in ministri so povedali, predstavili svoj program, jaz sem vam nekako malo okvirno povedal že prejšnjič. Dela bo ogromno, ne samo, da je potrebno ohraniti in pa zadržati vse pravice, ki jih imajo študente, ki jih imate študentje, ampak seveda bodimo bolj optimistični in vse ostalo in si rečimo, da je potrebno še zavzeti še določene nove pravice v tem času. Čeprav je obdobje, ki prihaja, res nekako kritično in pa problematično za vse vas, za vse nas, ampak vseeno, za to enotnostjo še enkrat lahko izpeljamo ta zelo uspešen dvoletni mandat in pred nami je ogromno projektov, ki so bili nastavljeni že v prejšnjem mandatu, zato res pogumno naprej in še enkrat iskrene čestitke vsem.
Stari novi predsednik ŠOU v Ljubljani bo tako postal oziroma ostal Rok Likovič. Šest resornih ministerskih mest ŠOU v Ljubljani je zasedlo naslednjih šest kandidatov. Klemen Mesarec in Matej Labreht iz vrst Modro za študente, Rok Petrič, Juž Dobnikar ter Tim Robič iz vrst Povezanih in Ana Belčič iz Zagona. Omenimo, da so nekateri izmed naštetih v prejšnjih letih ždeli v opoziciji in vsaj deklarativno nasprotovali predsedstvu, ki mu je takisto predsedoval Rok Likovič. Prav zaradi tega je tokratna tvorba koalicije študentske enotnosti vsaj na prvi pogled presenetljiva. Vendar je imelo tokratno predsedstvo za razliko od prejšnjih let, tokrat pri formiranju svojih vrst v rokah bolj mamljive obljube ter argumente za prepričevanje morebiti neodločenih. Kakšna bo končna cena formiranja študentskega demosa, bomo lahko izvedeli ob koncu letošnjega leta, ko bo potekalo razdeljevanje proračunskega kolača. V prihodnjih dveh letih naj bi staro novo predsedstvo nadaljevalo s procesom reorganizacije ŠOU v Ljubljani. Reorganizacija seveda ni mišljena kot drastična sistemska sprememba omenjene ustanove, pač pa bolj v smislu uskladitve birokracije in posodobitve nekaterih dosedanjih aktov ter sklepov. Poleg tega bo ustanovljen tudi nov resor za komuniciranje in razvoj.
V nadaljevanju vam bom pokazal, kaj nas čaka v prihodnosti. To je zdaj nekot največji programski del moje predstavitve. Kot prvo, prenova aktov in uskladitev aktov. V prejšnjem obdobju oziroma v prejšnjem mandatu smo se lotili prvič v zgodovini reorganizacije ŠOU Ljubljani. Morate vedeti, da ŠOU Ljubljani ima ogromno arhivov aktov, ki so bili med sabo neusklajeni, arhaični. To smo probali po čim večji meri reorganizirati, vendar pojavili so še določene napake. Kot na primer, v določenih aktih se še pojavila kar organ senat, katerega ni več. To želimo odpraviti, da ne je bilo nejasnosti. Naslednje je seveda resor za komuniciranje. Resor za komuniciranje in razvoj je naš šesti resor, ki bo skrbel za eksterno in interno komuniciranje. Interno komuniciranje pomeni, da bo pač obveščal vse vaše študente o aktualnih dogodkah in tematikah. Eksterno komuniciranje je pa pomembno za sledeče. Kot sem prej omenil, čaka nas težko obdobje, država nam želi ponovno jemati, želi nam spreminjati študentsko delo, visoko šolstvo, želi uničiti študentsko delo, posegati v naše pravice, katere smo si izborili, nismo jih dobili pridobljene. Ta resor bo skrbel za komuniciranje z javnostjo, da bomo študente obveščali, da jim bomo pač dali vse informacije, ki bojo potrebovali, ter da boste tudi vi, študentski predstavniki po fakultetah, imeli vse informacije, da boste lahko razložili zadeve vašim študentom.
Predsedstvo se želi predvsem otresti očitkov o nepravilnostih v ŠOU ter neobveščanju študentov o dogajanju znotraj organizacije. Po zagotovilih Likoviča bo ŠOU v prihodnjih dveh letih postala še bolj transparentna organizacija. Predsedstvo je zato že v prejšnjem mandatu začelo s projektom ŠOU Supervizor, ki bi javno prikazal vse poslovne subjekte in z njimi povezane informacije, ki sodelujejo s ŠOU v Ljubljani. Projekt ostaja še vedno neizveden. Likovič po prelomljeni obljubi znova zagotavlja, da bo projekt izveden tekom njegovega prihajajočega mandata.
Nekoliko let nazaj so nam učitali študentske organizacije Univerze v Ljubljani in študentom, da nismo transparentni. Na to so vplivali določeni dogodki, po prejšnjem mandatu smo s tem prenehali. Tudi v bodočem mandatu bo transparentnost na vrhu. Transparentnost želimo povečati, da z rednim objavljanjem vseh aktov in zapisnikov v ŠOU Ljubljani, aktivno obveščanje študentov preko ŠOVZ-ov, torej preko vas, dragi poslanci in poslanke, ker vi ste neposredni štik študenti, vi jim lahko neposredno na fakultetah povete, kaj se dogaja. Vzpostavitev resorja za komuniciranje in razvoj, o katerem bom nekoliko več kasneje povedal, ter pristojni minister oziroma kandidat za ministra, dokončno vzpostavitev ŠOU Vizorja, ki je zdaj v beta fazi in bo v začetku leta 2015 vzpostavljen, in pa obveščanje preko vseh naših ostalih kanalov.
V preteklem mandatu predsedstva ŠOU je bila gospodarska klima v državi slaba. Posledično je upadlo povpraševanje po študentskem delu, kar je vodilo v zmanjševanje obsega koncesijskih dajatev. ŠOU v Ljubljani je ena glavnih prejemnic omenjenih sredstev, zato je glavnino političnih kupčkanj preteklih dveh let zaznamovala predvsem retorika varčevanja ter odrekanja. Novopečeno predsedstvo ŠOU v Ljubljani ima tokrat v primerjavi s prejšnjim letom za dober milijon evrov več sredstev z naslova koncesijskih dajatev. Po neuradnih informacijah je za naslednje leto v proračunu ŠOU v Ljubljani predvidenih dobrih 4,5 milijona evrov. S povečanjem pritoka denarnih sredstev so se logično povečali tudi načrti in ambicije predsedstva. V prihodnjih dveh letih si tako lahko obetamo razširitev nekaterih obstoječih projektov, kot je projekt študentskih menz, načrtovan pa je tudi študentski kampus z vso pripadajočo infrastrukturo.
Študentska menza, kot sem omenil, naš najmlajši zavod, zanimivo, doživela je neverjeten uspeh, zato se želimo širiti. Bistvo študentske menze je, kot sem rekel, da ponuja zdrav, kvaliteten in dober obrok, pa cenovno dostopen obrok študentom. Naslednji korak je, kar je že prejšnji zbor potrdil, da bo študentska menza nastala prav tukaj, na Vojkovi 63, v četrtem nadstropju, tako da bojo teh ugodnosti tudi deležni študenti Kardeljeve ploščadi. Naslednja študentska menza, ki je bila v načrtovanju, je seveda pod okrilje študentskega kampusa, kar je pač naslednja točka. Študentski kampus. V prejšnjem mandatu, v prejšnjem predsedstvu smo zaznali potrebe študentom po enotnem stišču študentov, kjer bi se lahko družili, izobraževali, izvajali športne tečaje in mnogo več. Pokazala se je priložnost, da to naredimo. Zato smo se odločili, da naredimo največji korak ŠOU v Ljubljani in da ga izpeljemo. Pod okriljem študentskega kampusa bodo delovali sledeče stvari in mnogo več. In sicer študentski dom, študentska menza, študentska čitalnica, študentski diskont, ki bo ponujal 30 izdelkov po zelo, zelo dostopni in nizki ceni za študente in športna infrastruktura.
Likovič je svoj nagovor poslancem študentskega zbora zaključil s hitrim opisom realne moči novonastalega predsedstva, ki je očitno ne gre podcenjevati.
Vendar zapomnimo si, nekaj let nazaj smo zrušili eno vlado. Če bo potrebno, bomo še to. Hvala.
Besedo so nato prevzeli kandidati za ministre resorjev ŠOU v Ljubljani. Omenimo nekatere izmed bolj pomembnih ministrov. Prvi je k besedi prišel Klemen Mesarec, bodoči vodja resorja za socialo in zdravstvo. V preteklem mandatu je bil Mesarec vodja komunikacijsko-informacijskega servisa ŠOU. Sicer je Mesarec še do nedavnega bil dejaven v študentskem svetu Fakultete za družbene vede, kjer je zasedal funkcijo predsednika. V študentskem svetu so pod njegovim vodstvom v predvolilnem obdobju organizirali odmevno peticijo za odstop rektorja Univerze v Ljubljani. Vizija Mesarca za delovanje tega resorja v prihodnjih dveh letih zaobsega predvsem boljše in pogostejše sodelovanje z zainteresirano javnostjo. Pri tem naj bi resor okrepil vezi, predvsem sindikati, ki se ukvarjajo s problematiko mladih. Resor naj bi poleg tega delal v smeri identifikacije nekaterih perečih študentskih problematik.
Vizija resorja je naslednja, sodelovanje z zainteresirano javnostjo. Moramo se zavedati, da Študentska organizacija Univerze v Ljubljani v svojem boju za študentske pravice ni sama, ampak je še veliko drugih organizacij, društva, entitet, s katerimi lahko se deluje. Tukaj vidim možnost sodelovanja z študentsko organizacijo Slovenije, katere del smo, potem z Mladinskim svetom Slovenije, Študentskim svetom Univerze v Ljubljani, z Nacionalno konferenco študentskih svetov, ter tudi z sindikati, kot je na primer mogoče sindikat Mladi Plus.
Ministrsko mesto pri resorju za mednarodno sodelovanje je prevzel Juš Dobnikar. Dobnikar je bil sicer v prejšnji sestavi predsedstva ŠOU v Ljubljani vodja poslanske skupine Sui Juris in eden glavnih pobudnikov spornega projekta ŠOU gleda v svet Kanada 2013. Dobnikarjevo vodenje resorja za mednarodno sodelovanje je pravzaprav v tej luči popolnoma logična kontinuiteta. V prihodnjih dveh letih naj bi resor deloval predvsem v smeri izboljšav študijskih pogojev za tuje študente. Dobnikar pri tem še posebej izpostavlja nadgraditev tutorstva za tuje študente, ob tem pa dodaja, da bo ena izmed osrednjih točk, za katere si bo prizadeval njegov resor, izboljšanje družabnega življenja omenjenih študentov. Pri tem bodo tuji študentje seveda deležni tako imenovanega welcome dinnerja in obvezno sledečega welcome partija. Dobnikar sicer niti ni z besedo omenil skupine International Gathering in Ljubljana, ki s svojimi aktivnostmi želi preseči vsakodnevne žurerske prakse Erasmusovih študentov.
Tutorstvo za tuje študente. Zdaj, kot veste, tutorstvo je različno od fakultete do fakultete. Za slovenske študente je že precej urejeno, kar zadeva za tuje študente. Temu ni tako, hkrati bi pa pač podaril, da je zelo pomembno, da ko tujec pride v Slovenijo oziroma na novo fakulteto, da je seznanjen z vsemi možnostmi, ki jim ponuja fakulteta. Kako bi se lotil tega projekta oziroma tega problema, pozvabil v bistvu vse predstavnike oziroma predsednike študentskih organizacij po vseh fakultetah, da se informira o tem, kako je pri njih poskrbljeno za tutorstvo. V bistvu po informacijah, ki jih imam, predvsem tutorstvo neurejeno na manjših fakultetah, tako da bi se v bistvu z njimi prej dobil, hkrati bi pa potem pozval fakultete, ki imajo tutorstvo že urejeno, da delijo informacije in znanje, ki ga imajo svoje fakultete z novopečenimi tutori in tako nadaljeval tudi za tuje študente. Kar zadeva v bistvu teh manjših projektov znotraj tega velikega projekta, bi bil seveda spoznavno srečanje seminara z tutorjem in pa seveda potem spoznavno srečanje s tutorji in razno študenti. To bi v bistvu nekako naredil selekcijo po fakultetah. Seveda welcome dinner in welcome party. Na welcome dinner bi v bistvu nekako razno študentu predstavili to slovensko kulinariko, pa potem ta spoznavni žur. Hkrati je poskrbel, da imajo tutori konstantno neke team building invente, zato da se v bistvu družijo tudi ne samo po formalnem, ampak tudi izven študijskega časa in tako v bistvu lažji pretok informacij, ki jih imajo o tutorstvu na lastnih fakultetah.
Eno izmed večjih presenečenj tokratne sestave predsedstva ŠOU predstavlja Ana Belčič, ki bo vodila resor za študijsko problematiko. Belčičeva je bila vodja poslanske skupine Zagon, ki je bila v prejšnjem mandatu v opoziciji. V zadnjem času je sicer aktivno delovala v smeri boja proti izkoriščanju mladih prek neplačanih pripravništev, kar je dobra popotnica za vodenje resorja za študentsko problematiko. Resor bo pod njenim vodstvom obravnaval predvsem problematiko zaposljivosti študentov, ki vpliva na študijski proces in izbiro študija, izvajanje interdisciplinarnosti in razloge za neuspehe študentov pri določenih predmetih. Belčičeva namerava zato organizirati številne dogodke, kot so okrogle mize ter javne tribune. Spodbujala bo artikulacijo študentskih želja skozi institucije, kot je študentski svet in podobno.
Želimo organizirati tudi javne tribune na temo lokalnih problematik visokošolskih zavodov. Vemo, da nekatere fakultete to že počnejo, recimo včeraj se to omenila FDV, se mi zdi. Tudi na naši fakulteti smo že v bistvu neke take dogodke izpeljali. In v bistvu kar je point, da se tukaj v bistvu ustvarimo neko okolje, kjer se vsi udeleženci akademskega procesa srečajo v nekem okolju, kjer so kot enakovredni partneri, se pravi, da se tukaj srečajo tako študenti kot strokovni delavci in pedagogi in da se v bistvu s tem pomaga, da se lažje artikulirajo neke problematike, da lažje vzpostavimo nek dialog tako med študenti kot med pedagogi. In v bistvu na ta način poskušamo tudi spremljati, kaj se dogaja na posameznih članicah in tudi v splošnem, v visokošolskem prostoru. Naslednja stvar je bila organizacija okroglih miz na temo visokega šolstva. Vemo, da nas v naslednjem letu čakajo številne spremembe tudi zakonodaje. Predvsem bi se s tem okroglimi mizami rado dotaknili aktualnih problematik, zagotavljanja kakovosti in podobnega. Predvsem bojo pa namenjene obveščanju, informiranju tako študentov kot ostalih udeležencev pedagoškega procesa. Projekt te gradiva je bil začet že v prejšnjem mandatu, pa nažalost ni bil do konca izpeljan, ampak se mi je bil dober, tako da sem ga vključil tudi v svoj program, Tukaj gre za digitalizacijo študijskih gradiv za splošno rabo vseh študentov. Vemo, da so študijska gradiva včasih tudi manj dostopna ali pa so zelo draga. Jaz v bistvu menim, da če, če imamo brezplačni študij, da mora biti tudi gradiva v bistvu za študijsko uporabo brezplačno oziroma splošno zelo dostopno. Zato predlagamo, da se v bistvu ustvari neka baza, ki bi vsebovala izvorno digitalne učbenike Univerze v Ljubljani, kjer bi poskrbela tudi za digitalizacijo učbenikov, ki so bili izdani v tiskani obliki, pa digitalne oblike ne obstajajo, in pa knjige drugih založnikov, ki so pa tudi pomembne za študij. V bistvu planiramo kasnejše mogoče razširitev na video gradiva. V bistvu tukaj bi šlo, ne bi šlo za snemanje vseh predavanj, ampak za nekih, ki bi se izkazala, bi bilo mogoče bilo izpostavo, da so posebno kvalitetna. Recimo tudi kakšno predavanje gostujočih predavateljev, ki prijajo na našo univerzo. Seveda je pa tukaj zelo pomembno tudi vprašanje avtorskih pravic, tako da bo pri tem projektu zelo, zelo pomembno, da bomo dobro sodelovali v univerzo in z njim poskušali to vprašanje urediti. Študij pred študijem je projekt, ki je v bistvu namenjen dijakom, ki še ne vstopajo v visokošolski prostor in prucom. Zaradi tega bi organizirali tudi delavnice za pomoč, pomoč dijakom pri izbiri študija in pa spet bi v bistvu izpostavili informacijsko brošuro, kaj moram vedeti o študiju na Univerzi v Ljubljani, ki bi vsebovala osnovne informacije o študiju, o pravicah študenta, o tem, kako se ureja bivanje, prehrana, prevoz, vse pomembne kontakte, povezave in pa jaz mislim, da je zelo pomembno tudi, da se zapiše noter, kaj je razlika med tem, kaj dela študentski svet Univerze v Ljubljani in kaj dela šol v Ljubljani, ker ugotavljam, da je velika večina študentov, ki jih tako srečate na ulici, recimo pač, ker niso vključeni v to, pač te razlike dejansko ne vejo.
Seja se je zaključila z nagovorom novoizvoljenega predstavnika študentov ŠOU v Ljubljani v krovni organizaciji ŠOS, Klemna Balanča. Balanč je v prejšnjem mandatu zasedal mesto ministra pri resorju za socialo in zdravstvo. Kot predstavnik študentov Univerze v Ljubljani pri ŠOS se bo zauzemal za tri glavna izhodišča. Gre za javno, kvalitetno ter brezplačno šolstvo, ki bo, vsaj tako se zdi, v bližnji prihodnosti znova na udaru vladnih varčevalnih ukrepov.
Bom vedno in konsistentno zagovarjal tri glavna programsko-ideološka izhodišča. To je javno, kvalitetno in pa brezplačno šolstvo. In teh treh ideoloških predpostavk oziroma izhodišč se moramo oklepati kot pijanec plota, če želimo naši družbi zagotoviti neko svetlo prihodnost. Zakaj javno? Samo javna univerza lahko deluje v javnem interesu. Neka ontološki namen univerze pa je generiranje družbenega razvoja. Je produkcija vedenja, je produkcija novih idej. Namen univerze pa ni, da se podvrže oziroma da jo podjarni tržna logika, kajti po tržni logiki univerze reproducirajo že obstoječa aplikativna znanja, ki naj bi jih potem študenti prodali na trgu. Samo javna in pa avtonomno financirana univerza lahko izpolnjuje svojo ontološko vlogo. Kvalitetno. V Sloveniji so mnenja o kvaliteti našega visokega šolstva deljena. Dejstvo pa je eno, kvaliteta študija pri nas v Sloveniji zadnje leta pada, predvsem zaradi varčevanja in pa rezov financiranja visokega šolstva, ki je utemeljeno na logiki varčevanja. Študentov nikoli ne smemo gledati kot strošek, študente moramo gledati kot investicijo. In če hočemo zagotoviti kvaliteten javni študij, potem morajo biti javne fakultete in javne univerze, seveda temu primerno financiranje. V Sloveniji smo prav tako zelo površno implementirali bolonsko reformo, ki danes pušča veliko manjevrskega prostora za razne modifikacije. Največji problem kvalitetnega šolstva pa je dezintegracija akademske skupnosti, ki še nikoli v zgodovini ni bila tako dezintegrirana, kot je danes. In ob tem, ko je akademska skupnost zaspala, ki v bistvu gleda vse spremembe in vse reze v financiranje javnega šolstva zelo zaspano in teh problematik ne zna več naslavljati, je breme tega, da rešimo kvalitetni študij, padlo na študente.
Kaj pa univerzo je pripravil Martin?
snemate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.
My philosophy. You gotta be your own. You gotta